Atapedwa Stefano, mazunzo anapitilira kwa ophunzira, ndipo anathawira madera osiyanasiyana kukalalikira uthenga wabwino. Kumeneko amalalikira kwa Maisraeli okhaokha. Koma kwa iwo amene anapita ku Antiokeya amalalikira kwa Maisraeli komanso ndi mitundu osiyanasiyana. Ndipo anthu ambiri anakhulupirira nayamba kutsatira Mulungu. Mpingo wa ku Yerusalemu utamva izi unatumiza Barnaba amene analodzazidwa ndi mzimu wa Mulungu kuti akaone. Barnaba atafika anali wosangalala komanso wachimwemwe ataona ntchito yabwino imene imachitika. Ndipo anawalimbikitsa kuti apitirize kulalikira uthenga wabwino komanso akhale olimba mchikhulupiriro. Ndipo onse pamodzi analalikira uthenga wabwino ndipo ambiri anakhulupirira natsatira Mulungu. Tsiku lina Barnaba anapita dera lina kumene kunali Paulo. Kumene kwanaka mtenga Paulo napita naye ku Antiokeya. Atafika analalikira uthenga wabwino kwa chaka chimodzi. Kunali ku Antiokeya kumene okhulupirira anayamba kutchedwa a Khristu. Zitapita izi Mulungu anatuma aneneri ku Antiokeya. Ndipo mmodzi mwa zineneriwo analosera za njala imene inali nkudza. Ndipo anthu atamva izi anasonkhetsa ndalama zawo, malinga ndi kapezedekawo. Ndipo anatenga ndalama zina nampatsa Barnaba ndi Paulo kuti apite nacho ku mpingo wa ku Yerusalemu.